Bueno, ba, ostegunetan argiarekin bat egiten dugu, eta bagoaz, telefonaren bestaldean, dagoeneko prest daukagu Gorka Peña Garikano, eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, tira, gai potoloa ekarri duzu azalera, zare elektrikoa, bueno, duela hiru aste, ba, itzali zen dena, baina ez bakarrik Bilbon, bueno, Iberiar penintzula osoa itzali zen, eta oraindik ere, ba, hortxe dabiltza, eztabaidan zer izan den edo ez, bueno, gai hori, gai horri heldu diezue, ez?
Bai, bai, hori da, eta pixka bat, bueno, itzkokoak ere ugaritu dira, eta bereziki guri argian, ba, ba itzal aldetik argira, eta olako, olako itzak, ba, ba ugaritu daizkigu, titularren ere hori txek hartzen digu urkoa Paolazak, ez, itzal aldiak argitu digu bidea, eta, ja, pixka bat, negritaz dakarkigu, ba, sare elektrikoaren desentralizazioa, pixka bat, bueno, argiatik ere, ba, egin diogu jarraipena gai honi, erabatean eta bestean, ba, bai maila politikoan edo esfera publikoan, bintzat, esan denaren inguruan, baina baita ere bereziki fokua jarrita, ba, ba, bueno, hemen gaian adituak direnek, eta batak eta besteak ezer zer esan duten, eta orokorrean bat tesi berera iristen dira, hemen, bueno, hemen Eturbila jaso den artikuluan, ba, bai batetik ezer gertatu zen, eta egun horietan ere pixka bat nola joan zen, zer gertatu zen esaten duten, jakina. Baina gero bai, ba, bereziki Antonio Turielen hitzak hartuta arek, bueno, itzaldi bat eman zuen injustu Hernanin, beste, bueno, energia berriztagarrien inguruan eta bar, hitz egin behar zuen, baina injustu, ba, itzabaldia gertatu eta uste dut amar, amabost egun eskasera egintzela itzaldi hori, eta ba jendetza bildu zuen, jakina gaiaren inguruan ere bazkenerako hitz egin zuen, eta bera bai aipatzen zuen, ez, ba, ba bueno, ikusten dela Espainiako estatuan bereziki, ba, energia berriztagarrien kopuruaren igoera, ba, bereziki handia izaten ari dela, hori pozgarria dela, eta batzuk hortik kritikatu nahi dutela gobernua, ez, ba bueno, berriztagarrien erruz erorizen argindara, ba, ba bueno, berriztagarrien erruz, egia esan hola, esateko ez, baina Turielek badio, ba, egonkortze prozesu batzuk eta behar direla, ez dagoela sarea prestatuta, ba, energia elektrikoa, energia berriztagarria jasotzeko, baizik eta, ba, bueno, sistema bera pentsatu zela, energia fosilientzako, orduan, ba, ba, enpresa handiek, Iberdrolak eta Endesak eta besteak beste, ba, handi horiek, inbertsioak egin beharrean, ba, bueno, orain arte saiatzen ziren, ba, ba bestearekin orekatzen eta beste, baina ja energia berriztagarrien ekoizpena handitzen duan enean, ba, Turielek aipatzen du, hemen batzuk diru atera nahi izan dute, eta ikusten zen, egun horretan argindarra merke zegoen, eta merke zegoenez, ba, ba, gas elektrikoak eta alako zentralak itxi egin zituzten, propio, ez, ba, bueno, horiek piztut egongo baziren ere, nahiz da energia oso merke egon, horiek piztut egon ere diru irabaziko zuten, eta horiek itzalita, ba, are gehiago, eta erabaki izan zen itzaltzea, eta horiek itzalita, ba, sare guzti erori zen, orduan, bueno, astekarian bain Eturbila dedikatu diogu hori, azala ere bain noski, baina, baina, bueno, badira iritzi artikulu gehiago, astekari eskotan hartzen duenak, besteak beste, ba, iritzi azalian Jesus Rodriguez kazetariak idazten duren inguruan, eta narua elortza ekonomialariak ere, ba, panoramako atalean ere, bere zutabetxoan, ba, egiten dio keinua dezentralizazioari.
Bueno, bai honek luze joko du, dudabarik, gertatutakoa, ez? Bueno, ba, aztertu egingo delako aspektu ezberdinetatik. Bueno, hori azalera eta Eturbilen, bueno, ba, aipatu bezala Urkoa Paolazak eginiko artikulua dugu. Baina bestetik ere, bi elkarrizketa aipatuko ditugu. Batetik, Bitor Barandiaran sukaldariari edo sukaldaritzaz eginiko elkarrizketa aipatu nahi duzu?
Bai, bai, eskolia zer gazteak 28 urte ditu eta bueno, ametxarangurenek egia esan elkarrizketa bizia egin dio, ba, ba bueno, bere elkarte gastronomikoan elkartu dira, hor mendialdean eta eta txakurraren aldamenean eta hortxe kanpoan maitxo bat ipinita, ba, indut elkarrizketa, benetan interesgarria irakurtzeko, ba, gaian askoren inguruan hitz egiten dutelako, baina nagusiki Bittor Barandiaran foko jartzen du gaur egungo Euskal Herriko sukaldaritzan, ez? Fama handia duen sukaldaritza da, baina egia esan kritika gogorak egiten dizkio, ez? Ba, bueno, gaur egun beste berasategik, ez, Michelin izarrak mantentzen dituela, duela urte pilo bat irabazitakoak eta mantentzen dituela, bueno, nola baitere, ba, benegaren irabazitako prestigioari eusten diolako, baina ez benetan akaso asko berritu delako, eta bueno, gisa horretako analisiak bai egiten ditu, baina bueno, bestelakoan benetan elaborazioaren lotuta hor bai aldaketa batzuk proposatzen ditu berak, beste ba bueno, egia esan Euskal Herri honetan ba arrainari eta okelari ba garrantzia handia ematen zaion testu ingurutan, ba berak bai egiten dio postua barazkiei denboraldietako ba, barazkiei, berak bere hortua badauka, horregatik ere, ba, bueno, elkarte gastronomikoan, basoan eta elkarrezketa egitearen garrantzia, ez, ba, berak momentu hori ez daukala produktu bat, baizik eta bilatzen duela gehiago, garaian garaikoari pasotik buelta bat eman, kasik egunero ematen ditura bueltak bertatik, eta ikusten dituen produktuekin baizaten duela, jo, ba, begiratze puntu honean dagoen nago, eta euripizka bat gehiago egin mogalu ontarako erabiliko nuke, eta bestea, eta bueno, alako probak egiten ditu. Baskulin alizentarotik igarrotakoa da, asko ikasi zuen bertan, baina ipatzen du ez, bera menditik joaten zela baskulinari zentrera eta bera
ikaskide batzuk
taksian iristen zirela, eta hor, ba bueno, tesoreka handiko tokiak direla baskulinari zentrera, baina bera orain dela bertan igaro zenaren produktua nola baitere, beraz. Elkarrizketa benetan interesgarria, ba hori ze, azpititulo moduan ere, ba lekukoa Bittor Barandiaran lekuan lekukoa eta garaian garaikoa, halako sukaldaritza gustoko duelako.
Bueno, ba hortxe, ez, elkarrizketa interesgarria ere, Euskal Herrian, sukaldaritzak ere pisu handia daukalako eta, ez, edo asko hitz egiten da ere gure sukaldaritza eskampoan, eta gero, ba, bueno, gazte baten iritzia ere jakitea interesgarria izaten da. Eta beste elkarrizketa bat aipatuko dugu, eta ezaten duzu agian zer esan emango duela, bueno, Herriozarren aste santuan topagune antolatu zuen Ernaik eta Amaiur Egurrola Ernaiko bosera maiarekin egon zarete.
Bai, hori xeda ez pizkal Berriozarren gertatutakoaz, baina batez ere Ernaik gaur egungo aktualitate politikoaz ez zer esateko daukan, jakiteko, ba, Xabier Letonak egin dio elkarrizketa, bueno, sakona, gai, ba, badoalako pizkabat, egungo panorama Ernaiaren ikuspuntutik aletzen, ez? Eta titularera ekarri dugun, bueno, ipua da, ba, esaten du, ez dut uste Ernaiaren eta GKS-eren artean modu zuzenean gatazkarik egon denik jai herrikoietan. Bueno, izan genituen zalantzak titular honekin, ez, egia esan, aurrela hartuta, baten batek pentsatuko luke dela propio ateratako zerbait, baina elkarrizketak doan heinean zentzua ere badu, eta uste dut orokorrean, ba, Ernaiko bozera mailaren jarrera ere ikusten dela, naiz eta urte batzuk akaso egon diren gatazka gehiagotxoak gaur egun behintzat Ernaien partetik ikusten da alako, ba bueno, beraien proiektu politikoari eusten eta berarekin gaiegi sortu bat bere lerroa segitu dezala eta partekatzen ditugun eremuetan ba bat egin. Bueno, testu ingun horretan bai hitz egiten dute Berriozarren elkartutakoaz, beste ere ba bueno, Ernaiek aldarri egiten du independentzia eta sozialismonako bideaz, autodeterminaziotik eta burujabetzatik, horiek aletzeko eskatzen dio Xabier Letonak eta bueno, ematen ditu azalpenak, ba bueno, gaurko egunetik, no? Zeinetan ba inkestek dioten ba independentismoaliko sostengua ba gero zeta palagoa dela eta egia esan gero eta furragoa dela, baina bueno, alde batetik badiote beraiek, ez? Gazteen artean igotzen direla atxikimendu hori, akaso beste erabatekoa, baina benetan lantzekoa dela eta Berriozarren elkartu dituzten milaka pertsonak ba hori berretsiko luketela eta bide horretan, ez? Ba bueno, pizka bat Ernaien testuinguru bueno, azken gazte topagunetik segituta ere, ba, etxe bizitzaren eskazia, zere zer daukan esateko, gaztentzat etxe gehiago behar diren, eraiki behar diren, etxe bizitzaren eskubidearen gaineko auziaz, matxismoaz, arrazakeriaz, dagoen joera reakzionarioaz, ere mintzatzen dira, hortaz aparte ere, egiten dio galdera bat, gurutze, mendietako gurutze frankisten inguruan, ez? Hain justu ere, Amaiurre Gurrola bozera maila Aretxabaletakoa da, alboan, Arrasaten, udala etxe mendian gurutze frankista eraitsi zuten ez ezagun batzu, horrekin oraindik segitzen du gatazkak herri mailan, batzuek diotelako, fasismo garaian ezarri zen, baina beste alde batetik ipini zutenak izan ziren, nolabait ere, behartu da ipini zutenak, ez alde horretatik kendu beharko litzatekeela, baina era berean dago herriko mendizale elkarteak bere egina du edo egina zuen gurutzea eta horrek polemika sortu du. Pixka bat horren inguruan ere non kokatzen den eragile politiko bakoitza, ez? Ez da gai erraza.
Ez komplexua da, askok esaten dutelako, mantendu behar direla, oroimenerako, beste batzu askok, badagoela memoriaren legea ere, kendu beharrekoak direla, eta gero, kendu dute, ez, batzuk.
Hori da, eta ez ezagutzen, mentzatzen da, eta, hau da, auzitzeko bat elkarrezketan jorratzen dena, eta gero jakina udari begira, ez azkeneko udak erren mugimenduaren zat, txosnen auzia ere dago bezalaxe dago, ez, tiket baiaren prozesuak, hor ere nondik erasotzen duen, ez, jardun burokratiko guztiak, baina gero ikusten da ere, ez, erren mugimenduaren barnean, mugimendu sozialistak ere lekutxo egin nahi duela, eta hortartza batzuk existitzen direla, eta ez inguru horretan, ez, dator titularra, ez, jarrera paketxu bat behil duela ernaik, eta mugimendu sozialistak arazo bat eukitzegotan ernairekin baino duela erri mugimenduarekin, egiteko molde batzuekin, hori mugimendu sozialistak berak ere, aitortzen duena, ez, ez daudela egiteko modu berak, orduan, espazioaren talka horren inguruan ere, bai hitz egiten dute, beraz, elkarrizketa, interesantea, dijoalako puntuz-puntu, ez, batetik eta bestetik aletzen, eta proiektu politikoa ezagutu nahi duenak, hortxe dauka aukera.
Hori da, hortxe dago irakurgai, Amaiurre Gurrola Ernaiko bozeramaileari eginiko elkarrizketa Xabier Letonak egin diona, eta argian irakur daitekeena paperean edo argia.eusen ere badago irakurgai. Gorka, azero bezala, hiru gai hautatzen ditugu, gehiago daude, iritzi artikuloa, kultura eta abar, baina gonbitea luzatuko diegu entzulei, argia eskutartean hartu eta gozatu dezatela. Eta bitartean, zuek, jotazu, datorren aztekoa prestatzen.
Hori da, horretan ari gara. Hori egiteko dugu.
Datorren aztean elkartuko gara, berriro ere menuinetan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen, zarkada bat.